Fraților, de curând și fără să ne anunțe și pe noi, temutul istoric Stejerel Olaru, alături de și mai înfiorătorul autor Liviu Tofan, au făcut precum gnomii din Moria și au săpat prea adânc, au scos la suprafață lucruri ce trebuiau uitate și înainte să-i crânțene dragonul, au publicat cartea A fost cam filme. Despre asta aș dori să vă vorbesc astăzi, despre poate cea mai mare afacere a securității de pe vremea tovarășilor.
La lupta cea mare.
Securitatea a fost implicată în multe afaceri în anii regimului comunist, unele mai dubioase decât altele și despre care nu știm încă decât foarte puțin. Ca afaceri mari din acea perioadă, în valoare de zeci și sute de milioane de dolari, cunoaștem de pildă vânzarea de evrei și etnici germani. Dar ele n-au fost afaceri ale securității, ci ale statului comunist, doar intermediate și asistate de securitate. S-a făcut și trafic de arme, de copii, adopții în țări occidentale pe bani, s-au înlesnit operațiuni mafiote de contrabandă, s-au traficat documente falsificabile, etc. Dar toate acestea pe relație externă, ca să folosim terminologia securității. Acum, Liviu Tofan și Stejerel Olaru dezvăluie o afacere derulată doar pe teritoriul României, controlată total și exclusiv de securitate, afacere din care au rezultat în final peste 1 miliard de lei, respectiv 10 de milioane de dolari. Nu a existat în timpul regimului comunist din România o afacere clandestină mai amplă, mai profitabilă și mai reușită ca aceasta, o afacere privată a securității, destinată îmbogățirii personale a participanților. Aparentul paradox, afacere privată a securității, se explică relativ simplu. A fost privată pentru că, la prima vedere, a aparținut unui cetățean oarecare, un particular, cum se spunea, și s-a produs în locuința lui, de fapt o vilă din zona Dorobanți-Floreasca, aproape de cartierul Primăverii al nomenclaturii comuniste și la doi pași de reședința lui Nicolae Ceaușescu. Era zona cea mai controlată și supravegheată de securitate din toată țara. Și tocmai aici, sub nasul lor, afacerea privată a lui Teodor Zamfir, zis Dorel, care se recomanda și drept colonelul Zamfir, a funcționat nestingherită ani de zile, producând echivalentul a 1 milion de dolari pe lună. Înainte să aflăm toată târășenia, un mesaj de cea mai mare importanță. Hei, tu! Da, tu! Ți-ai dori să citești mai mult, fie pentru a te îmbunătăți, fie pentru a redescoperi pur și simplu plăcerea, dar nu ai timp? Vrei o soluție, să poți să te afunzi pur și simplu în cărți? Tot ce trebuie să faci e să încetinești viteza de rotație a planetei în așa fel încât ziua să aibă 40 de ore și gata, ai timp de toate. Dacă ți-e lene să faci și asta, am ceva și mai bun. Voxa. Voxa e o aplicație de streaming de audiobooks și e-books cu peste 70.000 de titluri disponibilă direct pe telefonul tău. N-ai telefon? Merge și pe tabletă. N-ai tabletă? Merge și pe laptop. Ți-e lene până și să citești? Nu-i nimic. Poți asculta. Doar asculți deja clipul ăsta. Ca acum, dar mai bine. Cu Voxa poți asculta cărțile preferate oriunde și oricând. Cu un abonament nelimitat ai acces la întregul catalog de peste 70.000 de titluri. Poți testa gratuit primele 7 zile fără să fii debitat. De asemenea, poți descărca titluri pentru a le asculta și atunci când nu ai semnal. Poți asculta Voxa chiar și când faci altceva. Eu ascult Voxa în timp ce sorb cafea Single Origin din Nepal măcinată la aparatul ruginit al străbunicului și extrasă cu dragoste consensuală prin cea mai fină țeavă italiană a celui mai strălucit expresor. Bine, tu poți face ce vrei, nu trebuie să fii sofisticat așa ca mine. Voxa are un catalog imens de cărți de dezvoltare personală, ficțiune, biografii, istorie și seriale. Găsești chiar și teatru radiofonic, fonoteca de aur și emisiunea Noapte Bună Copii, podcasturi, editoriale de presă, meditații și afirmații pozitive. De exemplu, eu acum citesc 50 de idei pe care trebuie să le cunoști. Istorie de Ian Crofton, o serie de schițe concise și stimulatoare ale unor dezvoltări cheie în istoria lumii, începând de la începutul agriculturii, acum 10.000 de ani, până la atacul asupra turnurilor gemene în 11 septembrie. Nu uitați că toate astea sunt gratuite primele 7 zile. Merită să încercați, găsiți link în descriere. Și acum înapoi la securitate și comerțul cu casete video. Cum a fost posibil? Poate chiar tu, sau dacă nu tu, părinții tăi au avut contact cu filmele de la Hollywood pentru prima oară într-o sufragerie comunistă, privind cu atenție totală imaginile puricate ale unei casete VHS de pe vremuri, care rula la un televizor micuț cu un mileu deasupra și un peștișor de porțelan pe mileu. Așa erau vremurile, așa o ardeau aia pe atunci. Fenomenul video al anilor 1980 a fost interpretat în cele mai diverse feluri. Era o supapă, credeau cei mai mulți, o supapă pe care securitatea o tolera, având în vedere starea de profundă nemulțumire a populației din cauza condițiilor de trai extrem de grele, alimente pe cartelă, frigul ucigător din case iarna, întreruperea curentului electric, cozile uriașe la orice, de la carne, la benzină și hârtie igienică. S-a speculat cu privire la caracterul subversiv al fenomenului de subminare a regimului comunist prin expunerea în masă a românilor la calitatea vieții occidentale, etalată în acele filme, la bunăstarea și libertatea oamenilor din capitalismul putred. Admirând clandestin acele imagini ca de vis, participanții la video aveau impresia că dau cu tifla regimului și fentează securitatea. Părea că regimul nu mai era capabil să controleze situația, să se impună și să aplice măsuri drastice împotriva fenomenului video. Asta pentru că, trebuie menționat, nu aveai voie să vezi orice fel de film Hollywood în comunism, în România. Doar că pentru așa ceva, regimul depindea de securitate în primul rând. Iar securitatea, ne referim la un grup restrâns de ofițeri superiori din Departamentul de Spionaj al Securității, cu poziții de putere și control excepționale, avea socotelile ei. Epoca de aur s-a dovedit pentru unii realmente aurită. Securiștii aveau scopul lor, unul pur mercantil. În vila de pe strada locotenent aviator Șerban Petrescu, evaluată la peste 1 milion de lei în epocă, proprietatea lui Teodor Zamfir, zis Dorel, pe care acesta o cumpărase cu banii jos, funcționau neîncetat, zi și noapte, aproximativ 150 de aparate video recorder care copiau filme străine. Asta se petrecea la mansardă, în laborator, cum îi spunea patronul. La demisol, Irina Margareta Nistor devenea vocea filmelor, lucrând de zor la traducerea / dublarea casetelor originale din engleză și franceză în limba română. Da, asta era afacerea. Cunoscută ca fenomenul casetelor video din anii 80, o adevărată manie națională într-o perioadă de privațiuni extreme de neimaginat în zilele noastre. O afacere sub tutela securității. La vila din Floreasca, numai oamenii verificați aveau acces. Dorel nu trata decât cu angrosiști de încredere. Veneau din toată țara, zilnic, și cumpărau până la 100 de casete la fiecare vizită. Un pachet de 100.000 de lei avea cam 30 de centimetri în înălțime. Nu se numărau, era pe încredere. Prețul unei casete era de 1.000-1.200 de lei. Doar de la Dorel puteai obține casete de bună calitate cu filme noi și mai ales dublate în limba română, ceea ce era esențial pentru o distribuție de masă. Angrosiștii, la rândul lor, aveau rețele în toate marile orașe, de unde se distribuia mai departe în localitățile mai mici. Multiplicarea casetelor continua pe plan local, se făceau copii după copii pe diverse paliere de distribuție, însă calitatea acestora era tot mai proastă. Se vindeau oricum ca pâinea caldă, cu 300-500 de lei bucata. Avea lumea bani pentru că n-avea pe ce să-i cheltuiască. La video se mergea noaptea. În casele celor care aveau televizor color și aparat video, numit și magnetoscop, se adunau până la 20 de persoane la un film sau două sau trei, unul după altul. Era gratis pentru prieteni. Altfel costa 10-20 de lei de persoană și film, 50 sau chiar 100 în funcție de mediu și prestație. Mulți și-au făcut din asta o sursă bună de venit. Sigur că o astfel de activitate presupunea și niște investiții. Un televizor color era scump și greu de procurat. Erau aduse din afară, second hand de regulă. În țară, televizoarele color s-au produs abia după 1983 și se găseau cu mare dificultate, cu liste de așteptare și cu pile sau șpagă sau cu amândouă, pe deasupra fiind și foarte scumpe, circa 18.000 de lei. Și mai greu era cu aparatele video, costau între 25 și 35 de mii doar player și 50-70 de mii recorder, cele care puteau să și înregistreze, nu doar să redea. Venitul mediu anual al unui român era de circa 35 de mii de lei. Cu 70 de mii de lei puteai să cumperi o Dacia, mașina de vis sau oricărui român. Problema era că oricât de scumpe ar fi fost aparatele video, ele nu se găseau în comerțul oficial. De regulă, aparatele erau trimise din Occident de rude și prieteni și pentru care se plătea vamă de mii de lei. Sau erau aduse de marinari, sportivi, artiști, șoferi de tir, piloți și așa mai departe, mai puțin vămuite. Comercializarea se făcea la vedere, prin anunțuri în România Liberă și ziare locale, sau prin consignații. N-ar fi fost nicio problemă pentru Securitate să interzică asemenea anunțuri și să blocheze acest comerț, dacă ar fi vrut. Sau să interzică pur și simplu introducerea aparatelor tip VCR în România. Nu s-a întâmplat însă nimic. În timp ce mașinile de scris trebuiau declarate și înregistrate de posesorii lor la miliție, videocasetofoanele erau la liber. Cine era Dorel, a.k.a. colonelul Zamfir? Patronul afacerii cu casete video era Dorel pentru amici, domnul inginer Teodor Zamfir pentru ceilalți sau, cum se recomanda uneori cu mare îndrăzneală și insolență, colonelul Zamfir. De fapt, nu era nici chiar inginer, nici prea domn și în niciun caz colonel. În schimb, era multe altele, mai ales Dorel. La bază, era un delicvent și afacerist înnăscut, combinație destul de frecvent întâlnită și predestinată unei existențe de interlop sau de politician în democrație. Doar că pe vremea aceea nu puteai fi mare interlop și rămâne simultan în libertate, decât cu voie de la miliție sau securitate, respectiv în colaborare cu aceasta, sau chiar sub tutela securității, cum a fost cazul lui Dorel. Nu știa nicio limbă străină și nu părea să fi citit la viața lui vreo carte bună, cum se spune, nu era el genul. Mi-am format vocabularul citind Scânteia în detenție, ne-a spus el la modul serios. Se raporta frecvent la personalități ca Freud, Napoleon, Einstein, Tesla. Foarte discret în toți cei 30 de ani de la Revoluție, Teodor Zamfir nu a vorbit niciodată cu presa. Nu și-a dorit publicitate. Era a doua sa natură să rămână sub radar. Un deranj major l-a constituit documentarul Chuck Norris vs. Comunism, realizat în 2015 în regia Ilincăi Călugăreanu. Filmul tratează subiectul importului ilegal de filme pe casete VHS în România în anii 1980, la care n-a vrut să colaboreze Zamfir, dar a fost înregistrat pe ascuns și la final realizatorii documentarului i-au mărturisit fapta și a acceptat ca înregistrările să fie redate în film. Vocea îi poate fi auzită în câteva secvențe din off. Doar la final își arată fața, dar fără să vorbească. Teodor Zamfir s-a născut pe 14 iulie 1944 în comuna Livezeni din județul Hunedoara. O familie modestă, cu tatăl maestru mecanic, mama casnică și o soră mai mare. La București, unde familia se mută în speranța unui trai mai bun, el merge la școală. Când merge. Nu prea l-a tentat cartea. Ajunge totuși în 1958 la liceul Mihai Viteazu, unde printre colegii săi se numără și tânărul Dorin Tudoran, viitorul poet și disident, o relație în care îl vom reîntâlni peste ani pe Dorel ca agent al securității. În 1961, din cauza absențelor nemotivate și a diverselor golănii, Dorel e mutat la liceul George Coșbuc. Nu apucă însă să termine clasa a 10-a pentru că e arestat, furt din avutul obștesc și condamnat la 8 luni de închisoare corecțională. De mic copil s-a simțit tentat să fure, inițial din poșeta mamei, câte 5 lei când se întorcea de la piață. În ziua în care împlinea 18 ani, pe 11 iulie 1962, pășea condus de mama sa în închisoarea Văcărești, un debut semnificativ în viața de adult. Trece apoi prin centrele de detenție din Periș, Brăila și Chiscani, unde îi se conturează profilul de delicvent. Eliberat în decembrie 1962, Dorel se angajează montator radio la întreprinderea Electronica, sau Victoria, prin mijlocirea tatălui său, care lucra și el acolo. Face o calificare de tehnician electronist, foarte utilă mai târziu, și reia liceul la fără frecvență. Anul 1966 este important, nu doar pentru că Dorel își ia bacul. Sora sa, Maria, cu inclinație spre studiu și matematică și ajunsă asistent universitar la Facultatea de Matematică a Universității din București, se căsătorește cu Viorel Bodnăraș, fiul generalului Emil Bodnăraș, personaj din prima garnitură a conducerii comuniste. La momentul respectiv, fostul ministru al apărării naționale din perioada lui Gheorghe Udej era un colaborator loial al lui Ceaușescu și deținea funcția de prim viceprim-ministru. În siajul lui Bodnăraș, personaj extrem de influent, Dorel s-ar fi putut lansa într-o carieră deosebită. Când colo, pe 1 august 1966, el este arestat. A fost condamnat la 16 ani de închisoare, muncă silnică, pentru furt din avutul obștesc, cu un prejudiciu de 166.142,39 de lei. Dar, potrivit altor informații, prejudiciul ar fi fost mult mai mare, de circa 800.000 de lei, ceea ce explică faptul că la prima pronunțare primise chiar 24 de ani ca pentru o infracțiune considerată deosebit de gravă. Se pare că o intervenție a cuscrului Bodnăraș a determinat reducerea considerabilă a prejudiciului. Ce faptă comisese Dorel? Furase aparate de radio, așa numitele tranzistoare tip Mamaia, de la Electronica și le vânduse la negru. Pentru a reuși așa ceva, fără a fi legat, era obligatoriu să fii pe felie cu organele, lucru pe care el nu-l pricepuse încă. Avea acum mult timp să învețe. Anul 1967 îl găsește la penitenciarul Tulcea, pe un bac l-a recoltat stuf, dar tot atunci îl găsește pe Dorel și securitatea, prima oară. Semnează angajamentul pe 10 mai 1967 ca agent sau informator cu numele conspirativ Șerbănescu Dan. A furnizat informații despre câțiva deținuți cu manifestări dușmănoase, dar fiind transferat la penitenciarul de maximă siguranță Mărgineni, din fostul sat Haimanale, securiștii de acolo constată că dispun de agentură și nu au nevoie de serviciile sale. Ca urmare, Dorel este abandonat, respectiv cariera sa de informator încetează, deocamdată. După doar 6 ani de detenție, în august 1972 este eliberat în urma unui decret de grațiere și, ca urmare a unor invenții și raționalizări cu eficiență economică însemnată și a unei comportări deosebite. Închisoarea a fost doctoratul meu, spunea Zamfir. Acolo m-am format. Se gândește să plece în Occident, dar cererea de pașaport îi e respinsă. Un imperiu clădit prin bișniță. Sub acoperirea de electrician la ICE București, trebuia să fii în câmpul muncii, altfel te lua miliția pentru parazitism, Dorel cutreieră zonele din apropierea capitalei, în special. Țuica contrafăcută a fost prima lui afacere de succes. Un amic, șofer la vin alcool, îi vindea la negru alcoolul dublu rafinat cu 10 lei litru. Punea 50% apă în alcool și adăuga o sticlă de turț la 50 de litri de amestec, pentru aromă și culoare. Dorel făcea toate astea în cele două camere de serviciu ale unui apartament de pe strada 10 Mese, pe care îl cumpărase. Apartamentul propriu-zis l-a închiriat prin ONT Carpați pentru străini. Chiria era de 1000 de dolari, din care el primea 600 în lei sau cupoane de valută, având astfel acces la shopuri. Astfel și-a cumpărat și prima lui mașină, cu care cutreieră zonele din apropierea capitalei, în special județele Dâmbovița și Prahova, unde contactează cu precădere chelnerii și barmanii din restaurante și cărciumi. Își vinde țuica cu un profit de 3-400%. Mai important decât profitul era faptul că își construia astfel o rețea. De la țuică, Zamfir trece destul de repede la traficul cu țigări străine, foarte căutate în epocă. Pachetul costa 4-5 lei la sursă și se vindea cu 20, chiar 100 de lei în anii 80. Următorul pas, cafeaua, tot mai greu de găsit în comerțul de stat, înlocuită cu nechezol, adică năut și ovăz prăjit în loc de cafea, apoi, pe măsură ce rețeaua creștea, încă un pas deosebit de profitabil, dar și de riscant, traficul cu aur. Aurul era la mare căutare ca investiție sau depozit pentru veniturile ilicite ale multora. În viața privată a lui Teodor Zamfir consemnăm, în anul 1976, căsătoria cu Lidia. În anii următori, îi se nasc doi copii. Era deja bogat. În 1975, sora sa, Maria Bodnăraș, venise în țară, adusă practic cu forța din SUA de securitate și divorțase, redevenind Zamfir. Dar în 1977 pleacă din nou în SUA pentru a-și onora contractele, cum spune un document al securității. Sora din America face un doctorat acolo și nu se mai întoarce. Tot ea joacă un rol important în schemele lui Dorel, care, din cauza afacerilor, intrase și el în atenția securității, dar și a miliției, cea răspunzătoare de combatere a Bișniței. Direcția Cercetări Penale Miliție, fără a-l fi recrutat, l-a folosit în perioada 1979-1981, pe lângă diverse persoane ce prezentau interes operativ, atât pentru obținerea de informații, cât și pentru influențarea lor în sensul dorit de organele de miliție. Din proprie inițiativă a rezolvat câteva cazuri mai dificile privind sustrageri sistematice de sume importante de valută de la șopuri. Dorel era, deci, pe felie cu miliția și, pentru a se proteja pe sine, îi turna pe cei din anturajul său din proprie inițiativă. Mai mult, chiar în anul 1980, fără a fi recrutat, a fost folosit de către UM0625, care era direcția a treia de contraspionaj a securității, într-o acțiune de supraveghere a unui caz care a durat mai multe luni. Teodor Zamfir era, deci, un colaborator neoficial, fără a fi recrutat, al miliției și securității, în momentul în care e din nou arestat, în luna mai a anului 1980, la o săptămână de la depunerea cererii de emigrare. Zamfir a intrat apoi cu ajutorul organelor statului, miliția și securitatea, pe o traiectorie care avea să-l ducă realmente foarte sus într-o lume a puterii. Un salt cuantic, cum îi plăcea să spună. Da, să vedem ce s-a întâmplat. A fost arestat dintr-o eroare pentru trafic de valută, dar e tratat cu foarte multă indulgență. La acest moment, Dorel deține o vilă în California, cumpărată pentru el de sora sa, Maria. Cu ce bani? Din afaceri cu Gerovital. Îi trimitea chipurile sorăsii produse Gerovital pe diverse căi, iar ea făcea un ban bun din vânzarea lor. În arest, Zamfir se îmbolnăvește grav, peritonită. Cel care i-a salvat viața, povestea el, a fost colonelul Stănică. L-a dus la spital, a aranjat să fie operat de urgență, i-a procurat medicamentele necesare. Tudor Stănică este omul care mi-a schimbat viața. A fost pentru mine Dumnezeu. M-a scos din lumea mea. Mi-a făcut cunoștință cu generalii de securitate, spunea el. Mai prozaic, Tudor Stănică, faimos pentru venalitatea sa, a recunoscut potențialul lui Zamfir și era interesat să-l protejeze pentru a și-l face partener de afaceri și a-l transforma în același timp în principalul său agent infiltrat în lumea bișnițarilor. Așa se face că Zamfir este pus în libertate foarte repede, după doar 6 săptămâni de răsfăț în arest, unde a cunoscut somități din miliție. Stănică mi-a făcut cunoștință cu generalii de securitate. Toți mi-au devenit prieteni. Stănică, Baciu, majorul Dumitru Sorescu, Riti. Am început să am valoare socială, aprecia el. Totuși, cum de a fost eliberat atât de ușor? Din prietenie, simpatie, spunea el. Dar sistemul lui Tudor Stănică de a pune în libertate infractorii dându-le o încadrare penală foarte ușoară contra dolari sau aur era arhicunoscut. Zamfir execută condamnarea la locul de muncă la UIC Grivița Roșie, ca muncitor electrician, după care se transferă la uzinele 23 august. Aceste locuri de muncă erau doar de fațadă. Zamfir face în continuare ce știa el mai bine să facă, bișniță, dar acum în colaborare cu noii săi prieteni. Sub protecția noilor prieteni, lui Dorel îi merge tot mai bine și simte nevoia să se extindă locativ. Avea deja o vilă foarte scumpă în strada Aviator Jean Textier numărul 4, cumpărată pe numele părinților săi. I-a vândut-o în 1982 lui Adrian Năstase, zicea el, și a cumpărat una mai mare, cea din Șerban Petrescu. Avea cu ce? Un document al securității, UM0225 din martie 1983, arăta: în ultimii 2 ani a reușit să realizeze din afaceri ilicite cu țigări străine și aur venituri în valoare de 800.000 de lei. Prin anul 1978-1979 și-a cumpărat în California, pe numele surorii sale, o vilă în valoare de 133.000 de dolari. Din afaceri ilicite cu țigări și aur, în prezent realizează un venit săptămânal de 10.000 de lei. E un tip cu vaste relații și posibilități, subtil și versat. Organele de miliție nu au reușit să-i documenteze activitatea infracțională prezentă. Pe 12 martie 1983, colonelul Stănică îl introduce pe Zamfir la securitate, în scopul cunoașterii personale a Zamfir Teodor zis Dorel, cum se intitulează respectivul document sau raport, semnat holograf de domnul Ion Rotaru. De fapt, avem de-a face cu o combinație a celor doi, Riti și Stănică, patronii lui Zamfir de 3 ani deja, menită să-l introducă acum oficial pe acesta în sfera securității, scop în care candidatul trebuie să apară într-o lumină cât mai bună. E un tip plăcut la înfățișare, înalt, de circa 1,70 m, conformația corpului potrivită, șaten cu părul argintiu, ochii căprui, îmbrăcat elegant, stilat, manierat și cult, cu vaste cunoștințe din filozofia antică greacă studiată în detenție. Știe să se facă agreabil și să întrețină o conversație, își creează cu ușurință relații și reușește să le cultive și să le întrețină. Dorel urma să devină un spion al securității, plantat în Occident, probabil pe lângă sora sa din California, unde avea deja casă, nu-i așa? Doar că, independent de planurile lui Riti, în domeniul audiovizual se petrece în acest timp un fenomen, o adevărată revoluție tehnologică de care va depinde foarte mult evoluția viitoare a cazului. Piața video explodează în anii 80. Pentru uz profesional în televiziuni, sisteme de înregistrat imagini pe bandă magnetică, video tape recorder, au apărut deja în anii 50. Mai târziu, în 1970, japonezilor le-a venit ideea să dezvolte un asemenea aparat video pentru uz personal, pe care să-l avem în casă. Video Home System, sau VHS, a fost norma tehnică impusă într-un final și devenită standard internațional. Noul sistem făcea posibile lucruri de negândit până atunci. De la televizor puteai înregistra emisiuni pe care să le vizionezi oricând, independent de orarul programului TV, și să le păstrezi, colecționezi, multiplici. Casetele puteau fi șterse și refolosite, exact ca banda de magnetofon sau casetele audio. Dar mai era ceva foarte important. Cinematograful se muta acasă. La începutul acelui deceniu, fenomenul video pătrunde și în România, dar într-un moment în care lucrurile merg din ce în ce mai rău în țară. Economia stagnează, condițiile de trai se înrăutățesc. Cauza era așa numită lichidare anticipată a datoriei externe, decizie luată de Nicolae Ceaușescu în 1981, când România a fost în pragul falimentului, incapacitate de plată, nemai reușind să-și achite datoriile externe de multe miliarde de dolari. Austeritatea ce cuprinde România, cu consecințe tot mai greu de suportat de la an la an pentru populație, implică reducerea consumului intern și dirijarea cu prioritate a produselor românești, inclusiv alimentele, spre export, pentru a încasa valută forte. Se aplică tot mai multe măsuri de așa numită economisire, între care o găselniță numită autofinanțare. Asta însemna că anumite instituții nu mai primeau fonduri de la bugetul de stat, urmând să se finanțeze din surse proprii. Instituțiile de cultură, de exemplu, teatrele și casele de cultură, și-au văzut reduse fondurile cu 70-80%. Pentru a supraviețui, pentru a putea plăti salariile angajaților, aceste instituții au trebuit să găsească surse alternative de finanțare, cum ar fi închirierea spațiilor pentru nunți, organizarea de discoteci, găzduirea de mini-cazinouri. Cele mai profitabile au fost însă videotecile. Să ne imaginăm foaierul unui teatru sau al unei opere sau al unei case de cultură. Pe o măsuță, un videocasetofon cuplat la un televizor color adus de afară și încă 2-3 aparate alb-negru. E ora 18, dar poate fi la fel de bine 15 sau 21. S-au adunat 20 de persoane sau 80 sau chiar 200 în funcție de oră și de spațiu. Un bilet costă între 10 și 20 de lei. Spectatorilor li s-a spus că vom vedea un film occidental de succes ca Flashdance sau Alien, adică un film pe care știu că nu-l vor putea vedea nici la cinema, nici la TV. Filmul de pe casetă e o copie pirat adusă de afară. Nu există subtitrare, cineva traduce în direct, de regulă chiar cel care operează videocasetofonul. Acesta nu e un angajat al teatrului sau operei, el are un angajament cu instituția respectivă, aduce aparatele și filmele și ia o parte din încasări. Toată lumea e mulțumită, mai ales spectatorii care vin buluc. Într-un regim comunist în care nu există inițiativă privată și economie liberă, acest aranjament capitalist friza penalul. Dar o chichiță legislativă ceva mai permisivă din domeniul prestărilor de serviciu îl face acceptabil pentru autorități. Încurajat chiar, pentru că se dovedea foarte profitabil în sensul autofinanțării. Sistemul proliferează masiv. La București, Teatrul Național, sugrumat de facturi pe care nu mai reușea să le achite, găzduia chiar două videoteci. Una era în sala Atelier, arhiplină la reprezentațiile de la orele 18 și 20, biletul costând 20 de lei, spre comparație biletul la cinematograf costa 4 lei în 1985, a doua se desfășura într-un spațiu din spatele clădirii și era o combinație. Videotecă, începând de la 10 dimineața, cu 3 sesiuni de filme și tot 20 de lei intrarea, și videodiscotecă seara, când se dansa pe clipuri muzicale, 13 lei de persoană. Opera Națională avea și ea un studio video. Teatrul Giulești își promova în ziarul Informația Bucureștiului programul video din sala Studio 74. La Iași, Teatrul Național avea desigur videotecă, menționată glumeț ironic în revista Viața Studențească din 13 februarie 1985, astfel. Videoteca de pe lângă Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași invită studenții de la universitate, secția română-engleză a Facultății de Filologie, să vizioneze filmul Vânător de roboți, în vederea studierii fanteziei inepuizabile a traducătorului. Surse neoficiale afirmă că videocasetofonul e defect, traducătorul nu știe acest lucru și e nevoit să traducă chiar și defecțiunile care sunt în japoneză. Toate teatrele din Timișoara aveau videoteci, situație pe care o regăsim în mai toate orașele din țară. În ultima vreme se constată extinderea rețelei de videoteci. Putem citi în revista Flacăra din 15 martie 1985. Relatând despre pregătirile de sezon de pe litoral, aceeași revistă anunța în luna mai că în stațiuni sunt amenajate 29 de videoteci. La munte, ca la mare, hotelurile Palas și Sinaia se laudă și ele cu videodiscoteci. În capitală, hotelul București atrage publicul spre baza sa de agrement cu program video, iar teatrul de revistă Constantin Tănase anunță videodisco la Sala Victoria între orele 17 și 21. Însă, curând, ceva se întâmplă și de la jumătatea anului 1985, videotecile publice pur și simplu dispar. Măsura a fost luată fără a fi dată publicității printr-o dispoziție a Consiliului Culturii și Educației Socialiste din 11 iunie 1985, semnată de Suzana Gâdea în calitate de președinte. Începând cu data prezentei, toate videotecile, indiferent de subordonarea lor, de proprietarul aparaturii sau regim de funcționare, își vor înceta activitatea. În 1983, Zamfir se ocupa deja cu copiatul de filme pe casete video. Nu era singurul, dar se lăuda, am intrat în lumea aceasta și am cucerit-o. Tot atunci și-a mai adus din Germania două videocasetofoane Panasonic și 10 casete cu filme. Cum a ajuns el în Germania? L-a trimis securitatea. Contrar uzanțelor, Dorel a lucrat pentru UM0225 deja dinaintea recrutării formale. A fost infiltrat, a furnizat materiale informative de valoare. A existat o urgență care a impus această nesocotire a regulilor? Da, exista cazul Tudorache, cum l-a botezat securitatea pe poetul Dorin Tudoran, fostul coleg de școală lui Dorel. Dar despre această poveste o să citiți în cartea A fost cam filme, sursa acestui episod al podcastului. Rețeaua Radio Progres. În contextul videotecilor despre care am vorbit, apare menționat des cooperativa meșteșugărească Radio Progres. La meșterii de panatori din aceste ateliere, care ar fi fost altfel niște întreprinzători privați dacă li s-ar fi permis, mergeau cu aparatul în brațe cei cărora li s-a defectat radioul sau televizorul. În 1984, presa din capitală informa ca noutate că aceste unități repară și aparate video. Apoi aflăm că prestează servicii de întreținere pentru videoteci. Răspunzând solicitărilor populației, Radio Progres oferă la un moment dat și servicii de înregistrări video, probabil o formă de a spune că închiriază videorecordere. În sfârșit, o ultimă precizare la unitățile menționate, se fac și achiziții de aparate de la populație, în vederea recondiționării și valorificării conform profilului unităților. Mai clar spus, aparatele vizate în acest caz erau cele video, pe care cei de la Radio Progres le vindeau mai departe. Iar cel care se ocupa de treaba asta era... Dorel! Într-adevăr, specialistul în probleme video la Radio Progres în anul 1984 era Zamfir. Introducerea sa acolo a făcut-o tot securitatea, iar cooperativa era o mafie, vorbele lui. Zamfir opera la rândul lui propria sa rețea, cea folosită pentru traficul de țigări, cafea și aur. Acum rețeaua se concentrează pe aparate video în combinație cu Radio Progres. Posesorii de asemenea aparate cu intenția de a le vinde erau dirijați de rețea spre cooperativă. Recondiționate, aceste aparate erau considerabil mai ieftine decât cele sigilate, adică noi, nedespachetate de la consignație, iar Zamfir stăpânea și dirija astfel comercializarea lor. Dar nu oricum, aparatele erau rezervate de el pentru clienți aleși. Ideea, cum ne-a explicat, era de a contribui la răspândirea cât mai largă a aparaturii video în mediul privat, respectiv un anumit mediu mai ofertant. Videotecile le deschiseseră oamenilor gustul pentru acest tip de divertisment și domeniul, a simțit Zamfir, avea perspective promițătoare de dezvoltare. Pe lângă Radio Progres, Zamfir își dezvoltă propria afacere din vila situată în cartierul Floreasca. Începe să călătorească în Occident, cam de 3 ori pe an, pleca cu mașina, cu care se întoarce burdușit de casete. Destinația sa preferată era Londra, pentru că acolo casetele erau în original, în engleză. În Germania sau Franța, filmele erau dublate. La început, cumpăra casetele pe care avea să le copieze în țară, dar nu renta, erau scumpe. Mult mai profitabil ar fi fost să le fure, dar fără să pară că le-a furat. Scop în care, la un important institut tehnologic din București, zicea el, i s-a conceput și realizat un dispozitiv cu ajutorul căruia extragea benzile din casetele închiriate și le înlocuia cu copii. Făcea asta noaptea, căci gazdele lui din Londra, deși prieteni și surse, nu știau cu ce se ocupă de fapt domnul inginer. De la Londra venea cu circa 100 de filme la fiecare drum. Din banii lui, Zamfir cumpăra și făcea cadou securității echipamente electronice de mii de dolari, dar aducea și pentru el cele trebuincioase. La graniță era așteptat de cineva de la UM0225 sau UM0195. Contra informațiile externe, ca să nu fie luat la întrebări sau pus să plătească vamă. Întrebat dacă afacerea casetelor video ar fi fost posibilă fără relația lui specială cu securitatea, Dorel a răspuns: nu, sub nicio formă. Chiar cu toate blaturile cu miliția, cu vama, cu tot, fără sprijinul din plin al securității, nu. Vizionarea filmelor de pe casete video devine clandestină și se mută în casele oamenilor. Interzicerea videotecilor în vara lui 1985 a venit pentru Zamfir ca un făcut. Dovezi potrivit cărora securitatea ar fi determinat luarea unei astfel de decizii politice nu au fost găsite, dar ideea că ar fi fost o inițiativă personală a tovarășei Suzana Gâdea, care nu oferă niciun fel de explicație în documentul respectiv pentru această decizie din senin, nu prea stă în picioare. Șefa Consiliului Culturii și Educației Socialiste, un fel de minister al culturii, nu avea autoritatea decât pe hârtie de a lua asemenea măsuri, interdicție la scară națională, pe cont propriu. Ea era doar un executant. Cum necum, vizionarea de filme străine pe casete video se mută complet în domeniul privat, în casele oamenilor sau locuri mai ferite și devine clandestină. Anunțurile despre videoteci dispar din presă, lipsesc însă măsurile drastice, punitive, împotriva posesorilor de aparate video sau a participanților la vizionări. Nimeni nu e luat pentru acest fapt la securitate, cum se întâmpla cu cei suspectați că ascultă Europa Liberă și colportează. Cu timpul, în țară, pătrund tot mai multe aparate video, iar distracția se amplifică în mod considerabil. VHS-ul devine monedă curentă și a merge la video se manifestă ca o adevărată manie națională din partea unei populații covârșite de privațiuni materiale și disperate după un strop de divertisment și puțină culoare în sufocantul cenușiu al cotidianului comunist. Și tot în 1985 s-a mai luat o măsură care a favorizat dezvoltarea afacerii video a lui Zamfir. desființarea programului 2 al TVR și reducerea la doar 2 ore pe zi, luni-vineri, a programului cu emisie între orele 20 și 22, sub pretextul reducerii consumului de energie electrică, constând în emisiuni de îndoctrinare ideologică și cântarea României ca divertisment ceaușist, plus câte un film bulgăresc. Practic, românii nu mai aveau ce vedea la televizor și nici în cinematografe, pentru că nu se mai aprobă valută pentru licențe de filme. Nu e de mirare că în aceste condiții fenomenul video explodează. Devine ceea ce s-a numit videomania românilor. În vila din Floreasca, fabrica lui Zamfir era în plin avânt. Tot mai multe aparate, de la 120 în sus, multiplicau casete non-stop, în timp ce la Demisol se realiza dublarea filmelor în română. Zamfir a început dublajul în engleză cu o tânără, Anca, dar n-a stat mult la el pentru că a plecat cu tatăl ei în străinătate. Apoi a venit Irina Margareta Nistor. Nu-i plăcea vocea ei răgușită, care zgâria, dar l-a impresionat puterea ei de muncă, cantitatea de filme pe care le traducea într-o singură zi. Altfel, aveam în permanență 2-3 traducătoare ocazionale și un bărbat pentru dublajul din germană, Mircea Cojocaru. La sfârșitul anului 1985, rețeaua de distribuție a lui Zamfir funcționa foarte bine și domina piața video. Extinderea afacerii și numărul tot mai mare de videocasetofoane, pentru care era nevoie de spațiu suplimentar, impune supraetajarea vilei din Floreasca. În noua mansardă funcționau cele peste 100 de aparate non-stop, maxim 150, mai zicea Zamfir. Erau plasate în stelaje până în tavan, cuplate în grupuri de câte 20 și acționate cu o singură telecomandă dintr-o dată, iar pe fiecare coloană de aparate se multiplica un film nou. Instalația electrică a casei n-ar fi rezistat la acel consum extrem, așa că Zamfir și-a făcut una nouă, specială. La acel moment, consumul de curent electric era restricționat prin lege pentru cetățenii Republicii Socialiste România. Cetățenii de rând, caseta era mai tare decât valuta, pentru că îți făceai relații cu ele. Își amintește Serghei Mizil, fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil, care la rândul său începuse o mică afacere în domeniu. Noi am început printre primii, grupul nostru, pentru că noi aveam piloți în familie care aduceau casete și atunci aveam casete la prima mână. Zamfir lucra cu noi în paralel, dar el a dus chestia asta foarte sus. Mizil își cumpărase 20 de playere care trăgeau odată și comanda lista cu filme piloților Tarom sau le aducea personal când călătorea în Occident. Luam casetele, le dădeam lui Dorel care le traducea și apoi le multiplicam noi. Casetele virgine le aduceam din străinătate. Cred că făceam vreo 20, 30, 40 de casete pe zi. Aveam o rețea de distribuitori, mulți din provincie, câștigam cam o dacie și ceva pe lună. Da, eu nu eram dintre cei mai productivi. Erau unii care câștigau mult mai mult. La mine a început de distracție. Nu m-am ocupat personal. Făcea cineva din familie. Banii se împărțeau cu toată lumea. Pe Zamfir, pe timpul ăla, l-am cunoscut. După aceea am ajuns și rude. Un om foarte interesant din punctul meu de vedere. Avea o filozofie a lui și mi-a plăcut cum a organizat totul. O dacie și ceva pe lună era prea puțin față de realizările lui Zamfir, care, cum spunea și Mizil, a dus chestia asta foarte sus. În 1986, afacerea lui ajunsese deja la apogeu. Ca să fie mereu pe fază, își pusese o canapea în laboratorul de la mansardă și dormea acolo. Când începeau să țăcăne aparatele, mă trezeam, verificam fiecare lot în parte, cum s-a imprimat, schimbam casetele. Aparatele țăcăneau într-adevăr când banda ajungea la capăt, înregistrarea se oprea și caseta se derula automat. Folosea casete VHS de 3 ore, E180, pe care punea două filme de câte o oră și jumătate. Dacă erau ceva mai lungi, le ajusta. Cam la fiecare 3 ore ieșea o șarjă de copii, respectiv vreo 1000 de copii în 24 de ore. Pentru a le realiza, Zamfir avea deci un necesar de 1000 de casete noi, virgine, zilnic, adică vreo 30.000 pe lună, câteva camioane, respectiv 360.000 pe an. Chiar dacă luăm în calcul faptul că unii clienți aduceau casete la schimb sau că se mai găseau casete video virgine prin shop-uri, necesarul uriaș al lui Zamfir nu putea fi acoperit în flux continuu decât pe căi și cu mijloace speciale, accesibile doar securității. Nu a rămas în pană niciodată. Și de filme noi avea nevoie Zamfir permanent. Când nu se mai ducea la Londra să le aducă, trimitea pe alții. Oricum, casete cu filme ajungeau în țară destule și pe numeroase căi. Asta nu era o problemă. Ca sursă alternativă de filme sau emisiuni atractive în general, a adus și instalat pe casă două antene parabolice mari de 3 metri diametru, cum nici securitatea nu avea, zicea el, accesând astfel programele TV prin satelit din lumea largă. Zamfir profita de o sursă unică în România de emisiuni și filme pe care le înregistra și multiplica. Din cele aproximativ 1000 de copii realizate zilnic, cam jumătate le dădea gratis, ne-a spus el. Erau obligațiile pentru amicii din securitate, miliție, procuratură și partid. De pildă, prim secretarul de partid de la Tulcea, care venea personal să ia filme, potrivit lui Zamfir. Veneau atât de mulți, mai rămâneau din producția zilnică de casete circa 500, pe care le luau angrosiștii din rețeaua lui, cu 1000-1200 de lei bucata. Unul dintre colaboratorii lui Zamfir, devenit apoi un om de al casei, era Harry Savu. Când l-a cunoscut pe Dorel, în 1986, tocmai devenise student la Politehnică și, băiat sărac din provincie, într-o capitală nu tocmai prietenoasă, trebuia să se descurce. Inițial, luase casete video de la Petrică Albu, un traficant din Balta Albă. Petrică, la rândul lui, lua casete de la Dorel, dar le recopia și remixa, un film plus umplutură pe o casetă de 2 ore, de o manieră care nu-i plăcea lui Harry. Așa că a făcut rost de numărul de telefon al lui Dorel, cam toți știau de el și unde stă, l-a sunat de introducere și s-a prezentat la vilă. Zamfir l-a primit și, ca un traficant de droguri care își ademenește un nou client, i-a dat primele casete pe gratis. De sămânță, cum se spune. Iar sămânța a rodit repede. La căminul studențesc din regie, Harry și-a amenajat un fel de apartament de 3 camere, cu șpagă la administrație, era posibil orice, avea 3 aparate video și 6 televizoare. De la Dorel lua săptămânal 20 de casete și se achita cu casete virgine la schimb. Nu-l interesa recopiatul casetelor, avea alt sistem. La cămin își făcuse o rețea de distribuție prin cablu, alimentată cu filme de un player. Abonații plăteau 10 lei pe film vizionat, 20 de lei pentru cele porno, iar Harry colecta în fiecare dimineață vreo 500 de lei. Milițienii se uitau gratis împreună cu soldații din patrulele lor. Celelalte 2 videocasetofoane le închiria cu 500 de lei pe noapte, aparatul cu 1 casetă. Apoi vindea casetele vizionate. I-a cunoscut pe cei 2 traducători, Irina Margareta Nistor și Mircea Cojocaru, pe cei câțiva asistenți care aveau grijă de producție, a remarcat multă lume bună venind și plecând. Întrebat de nume, își amintește de Nicu Ceaușescu. Într-o după-amiază, când s-a dus neanunțat, Harry a dat nas în nas cu Nicușor. Zamfir l-a ușuit imediat. Ce căuta acolo Nicu Ceaușescu? Venise și el pentru casete? Probabil. Nu știm. Harry crede că venea pentru altceva, dar nu l-a întrebat nici pe Zamfir ce căuta prințișorul la el. I s-a părut prea delicat subiectul. După Revoluție, inginerul Harry a mai făcut o facultate. ASEU-ul a lucrat în companii mari și s-a apucat de treburi serioase. E un prosper om de afaceri acum și o prezență agreabilă. Zamfir, nababul clandestin. Plin de bani și extrem de influent, Zamfir nu-și făcea totuși planuri de viitor. Trăia prezentul fără rezerve. Aveam viață triplă, nu dublă. Un venit de 500 de mii de lei pe zi înseamnă 15 milioane pe lună, 180 de milioane pe an. Nu rămâneau la el toți banii, probabil că nu rămânea la el decât o mică parte, dar era destul pentru toată lumea, arhisuficient. Oricum, cu banii n-aveam ce să fac. Bun, dar despre câți bani vorbim totuși? Nu mai țineam socoteala. În afară de vila din Floreasca, a mai cumpărat una în zona Domenii, cu 2 milioane. Avea 2 mașini Dacia, nimic care să bată la ochi, dar cu un număr mic. În filme și aparatură investea cam 50.000 de dolari pe an. Strângeam aur. Avea deprinderea și tehnica. Amantelor cu care se fălea, le-a luat case, mașini. Restaurantele erau obligate să închidă deja la ora 22, dar mai existau câteva locuri speciale, ca barul Melody de la subsolul blocului Patria. Îi plăcea, Mergea acolo cam o dată pe săptămână, în compania colonelului Stănică. Evident că îl cunoștea și pe Viorel Păunescu, cel care ținea barul Melody cu regim special de funcționare și o clientelă selectă. Toți ștabii aveau vieți paralele. Cunoștea multă lume, iar mulți îl cunoșteau pe el. Îl vizitau la vila din Floreasca și erau primiți pentru că erau vedete. Veneau după filme. L-a pomenit pe Florin Piersic, pe Temeșan cu o cântăreață blondă, nu-și mai amintea numele. Arșinel venea împreună cu soțul Stelei Popescu, puiul Maximilian. Venea și Ștefan Bănică, ba și Sergiu Nicolaescu lua filme de la el. Pentru toți aceștia avea un preț special, 200-300 de lei caseta. Tot la vila din Floreasca aveau loc întâlnirile cu cei din miliție și securitate. Totul părea pus la punct perfect, dar, poți să știi, mă așteptam tot timpul la o bombă. Adică, în momente de luciditate, mă gândeam că s-ar putea să vină odată să ia tot. Dar știam atât de multe despre tot partidul lor. Zamfir era deci conștient de cât de precar era în fond acel eșafodaj de prietenii simulate și cât de periculos s-ar fi putut manifesta pentru el, pentru existența lui de nabab clandestin, chiar și o mică defecțiune în sistem, o rivalitate între servicii sau ofițeri, o neglijență, un derapaj, o ranchiună, un denunț sus la partid. S-au mai văzut cazuri. Dar a fost totul bine. Un jucător la ruleta vieții. Câțiva dintre cei care au făcut ceva după Revoluție și i-a numit, au încercat să-l coopteze în diverse afaceri, televiziune, fotbal, îl recomandau antecedentele spectaculoase de om de afaceri. Eram născut să fac afaceri, să fac bani. Prudent, Dorel s-a obținut totuși, avea suficient. Întrebat dacă era la acel moment unul dintre cei mai bogați români, a răspuns, da, probabil, aveam în aur cam $1,000,000. A menționat doar aurul și bijuteriile. Despre alte resurse, bani în conturi sau ascunși în casă, investiții personale și proprietăți mobile sau imobile, a evitat să vorbească. În 1990 a angajat 6 oameni care se ocupau de copiat, câte 2 în 3 ture pe zi, plus un supervisor. Nu mai trebuia să se ferească, dar nu mai avea nici monopolul garantat de noile servicii de informații ale României. Așa că a lichidat afacerea în 1992 și a vândut toată aparatura pe care o estima la circa $500,000. La vila pe care o cumpărase în domenii, începuse încă înainte de Revoluție lucrări de extindere, atât în sus, până la 3 etaje, cât și în jos, mărind subsolul pe încă 2 sau 3 niveluri. Când a terminat reamenajarea vilei din Aviator Zorileanu, a deschis acolo un club-restaurant numit Tezal, de mare lux, potrivit unor vizitatori. A făcut bani și cu restaurantul, dar nu asta conta, ci valoarea socială. Aici, unde era acum patron legitim și respectat, veneau să-l viziteze foștii prieteni. Era cel mai select loc din București. Și Zamfir era din nou în centru atenției, dar veneau și noile staruri politice, toată spuma socială. Aici s-a făcut campania lui Emil Constantinescu. Am sponsorizat-o. Cu Băsescu, un golan ca mine, mergea la Șarpele Roșu. Era mai pe gustul lui. Cum de nu i-a legat nimeni, se mira cineva în filmul Chuck Norris vs. Comunism. Exact. Dar nimeni n-a avut curiozitatea să afle de ce. Corupția generalizată din acea perioadă nu putea fi o explicație suficientă. Afacerea nu putea funcționa atâția ani și la o asemenea scară doar cu șpagă la sectoriști. La un moment dat a spus-o limpede chiar Zamfir. Nu, sub nicio formă. Chiar cu toate blaturile, cu miliția, cu vama, cu tot, fără sprijinul din plin al securității, nu. Cum se împărțeau sau se distribuiau banii din casete. Mă jur pe Dumnezeu că n-am dat un leu șpagă sau ciubuc la securitate. Insistența pe acest subiect îl irita, ba chiar îl enerva, îl făcea să ridice tonul. Nu înțelegeți, sau nu putea el să spună. Poate că iritarea lui pe acest subiect ascundea și o doză de teamă. Un venit de 500.000 de lei pe zi nu avea cum să rămână în acele împrejurări la un singur om. De dragul cifrelor, să facem un mic calcul presupunând prin absurd că lui Zamfir i-ar fi revenit doar o sutime din această sumă, adică 5.000 de lei. Pe lună, asta ar fi însemnat un salariu de 150.000 de lei. Nu exista o asemenea leafă uriașă în România nici în vis. Nu câștiga nimeni atâția bani. Am făcut acest calcul doar pentru a scoate în evidență magnitudinea financiară extraordinară a afacerii. Nu se știe cât rămânea efectiv la Zamfir din banii gheață pe care îi producea zilnic, dar fie doar o sutime ar fi fost suficient pentru a-l face extrem de bogat, mai ales în societatea comunistă de pe atunci. Pe el și pe toți prietenii lui. E o deducție logică. Zamfir a spus cum și cu cine împărțea, dar și-a numit prietenii în clar, în nenumărate rânduri, și ori mai fi fost și alții, nenumiți. Veneau atât de mulți la vila din Floreasca, securiști, milițieni, procurori, secretari de partid, nu a fost unul care să nu fi intrat în casă. Un alt tatu securist cu privire la afacerea casetelor era rețeaua de distribuție a lui Zamfir. Când capul rețelei lucra pentru securitate, e greu de crezut că rețeaua însăși nu făcea același lucru, conștient sau nu. Și ce rețea? La scară națională. Rețeaua sau agentura a fost întotdeauna cheia de boltă a sistemului securist. Chiar și în raport cu Nicolae Ceaușescu, mascarea afacerii casetelor sub indicativul unei operațiuni speciale a CIE ar fi fost cât se poate de utilă. Numiții ofițeri nu puteau exclude situația în care Ceaușescu ar fi întrebat la un moment dat: ce-i cu filmele astea? Era foarte probabil ca unele casete să ajungă la soții Ceaușescu, mari amatori de filme americane și posesorii unei vaste colecții de casete video cu cinematograf propriu la subsolul reședinței lor. Doar că ceaușeștii n-aveau cum să înțeleagă acele filme fără traducere românească. Să se fi uitat și ei la casetele dublate ale lui Zamfir? Există autori care susțin acest lucru, ba chiar că Elena Ceaușescu ar fi fost destinatarul primar al acelor casete. În orice caz, ultimul film văzut de Ceaușescu a fost Rambo. Rola acelui film a fost găsită în proiector când oamenii au năvălit în vila din Primăverii pe 22 decembrie 1989. Teodor Zamfir a decedat în aprilie 2021, diagnosticat cu COVID-19, boală în care nu credea. Refuza să-și acopere gura, nu credea în vaccin și se comporta de parcă boala nu-l privea, de parcă ar fi fost înzestrat cu o imunitate divină. Am fost un jucător la ruleta vieții. Era o replică a lui, luată probabil dintr-un film din seria B. De data asta, a pierdut. Irina Margareta Nistor în fabrica de casete video. Irina Margareta Nistor, vocea personajelor de pe casetele video din anii 80, a ținut evidența tuturor filmelor pe care le-a dublat la Zamfir și le-a notat în niște agende de buzunar, nu mai mari decât un pachet de țigări. În agenda din anul 1989, ultimele titluri sunt cele din ziua de 20 decembrie. Apoi a venit Revoluția. Din 4 ianuarie 1990 găsim din nou titluri de film în următoarea agendă. Activitatea la Zamfir a continuat până în 1992, apoi în alt loc până în 1996. Nu sunt o dizidentă. Nu am făcut un act de curaj. Am făcut un act de supraviețuire. Fără asta, mi-aș fi luat zilele. Așa a descris Irina Margareta Nistor activitatea ei la fabrica de casete video a lui Teodor Zamfir în timpul unei discuții care a avut loc în decembrie 2023 cu autorii cărții A fost cam filme. Asta fiind șansa de a vedea filme străine inaccesibile altfel în România anilor 80. Filmele dublate de ea atunci, vreo 3.000 la număr, au circulat ani de zile în toată țara, copiate și răscopiate în mii de exemplare și vizionate probabil de milioane de români. Vocea ei de pe acele casete i-a dobândit o notorietate nestinsă, dublată de cea de critic de film în ultimii 30 de ani. Nu m-a contactat Teodor Zamfir, ci un tip din TVR, Sterie îl chema, șef peste pompieri, probabil securist, cum am auzit mai târziu. Atunci habar n-aveam. Eram redactor de film, lucram în secția programe film, realizam traduceri și subtitrări, editam și pompierii obișnuiau să vină la mine când lucram să se uite la filme. Toată lumea știa că traduc la Cinematecă. De acolo a început totul, în 1980. Atunci am început și în televiziune, când am terminat facultatea. La Cinematecă traduceam în direct, mă plăteau cu 60 de lei pe film. Am tradus un Bergman de pildă de 11 ori. De acolo mă știau de fapt. Mai puțin din televiziune, unde traduceam pentru comisiile din televiziune. Povestește Irina Margareta Nistor. În ceea ce privește banii câștigați, spune că nu mai știe câți au fost, dar nu cred că aș fi putut să-mi iau o mașină din banii ăia într-un an. În plus, dacă eu aveam nevoie de casete, pentru doctor, pentru prietenii care ziceau că sunt anaibii și nu vreau să le dau filme, eu nu aveam aparat video, să fim înțeleși. El îmi vindea caseta ca oricărui client, îmi cerea, cred, 400 de lei, dar nu mai țin minte exact. În total, spune că a tradus la Zamfir vreo 3.000 de filme. Le-a notat pe toate în agende. Zamfir nu alegea filmele pentru că nu știa nici măcar să le citească titlurile. Cu timpul a ajuns să recunoască niște actori după pozele de pe casete. Nu-i plăceau filmele intelectuale, cele mai cu pretenții. De pildă, nu accepta filmele lui Woody Allen. Erau prea intelectuale. Și nu difuza filme cu gay. Părerea mea e că s-a întâmplat ceva cu el în pușcărie, pentru că avea o ură neîmpăcată pe homosexuali, spune Irina Margareta Nistor. Locul meu de muncă era la Demisol, în vila din Șerban Petrescu, unde se afla o cameră mai mare cu o canapea pe care stătea el, un televizor, un aparat video și o măsuță cu sticlele de băutură, țigări, o scrumieră și casete. Alături, într-o cameră mai mică, lucram eu. Avea un mic geam prin care se auzea uneori cum lătra cățelul lui Zamfir. Sunt casete pe care se aude un lătrat. Pe o masă aveam un videocasetofon în stânga, un videocasetofon în dreapta și un mixer la mijloc, la care erau cuplate cele două aparate, casca mea și microfonul, și un televizor. La început mi-a pus acolo un televizor mic, alb-negru, dar am făcut și eu mofturi, am cerut televizor color. Pe acest televizor vedeam filmul redat din aparatul din stânga, iar pe aparatul din dreapta, sincron cu cel din stânga, se înregistra o copie a acelui film împreună cu traducerea mea peste coloana sonoră originală. Cele mai multe dintre casete aveau o durată de 3 ore, uneori și de 4 ore. O precizare, pe caseta din stânga, caseta principală, erau deja două filme montate unul după altul, adică Zamfir copiase în prealabil două filme de pe casetele originale pe această casetă. Eu lucram 3 ore fără pauză, traduceam cele două filme fără să mă opresc. După aceea Zamfir lua caseta din dreapta și copia doar sunetul pe caseta principală. Nu știu cum se făcea acest dubbing, n-am asistat niciodată, dar în felul acesta se producea caseta master de pe care se făceau copiile pe care le vindea. O singură dată a dus-o să vadă laboratorul de la mansardă unde se făceau copiile. Am văzut aparatele video, erau multe, eu cred că avea 300, nu 150 cum zice el. Irina Margareta Nistor își descrie programul de lucru. Veneam de la televiziune la 3 și jumătate și traduceam două casete, adică 6 ore, sau 3 cel mai adesea și mă apuca miezul nopții la Zamfir. Mă ducea el acasă sau chema un taxi, sau avea un șofer, Victor parcă. Făceam acest lucru uneori de 2 ori pe lună, alteori mai multe zile la rând, dacă veneau filme noi, până le terminam. În medie, poate 10 zile pe lună. Zamfir nu lipsea niciodată, nu mergea în concediu, pleca doar familia lui, el nu. Nu se despărțea de atelier. Doar odată a plecat undeva, nu știu unde, și a lăsat aparatele la mine ca să pot lucra cât lipsește. Cunoscută în toată țara, Irina Margareta Nistor spune că n-a fost nicio clipă conștientă de notorietatea pe care și-o câștigase datorită vocii. Habar n-am avut. După 1989, eram odată la Piatra Neamț, îmi cumpăram un covrig și fata de la covrigărie mi-a recunoscut vocea. Atunci a fost prima oară. Până la Revoluție, nu mi-a zis nimeni că îmi recunoaște vocea. Adică da, securistul din televiziune, Orzan, care mergea cu mine în lift și îmi zicea te-am auzit aseară, și niște șefi din televiziune, ocazional. Știa că lui Zamfir nu-i plăcea vocea ei răgușită și că făcea casting tot timpul. Nu sunt răgușită, așa m-am născut. L-a enervat faptul că depindea de mine și mai încerca și pe alții, dar nimeni nu l-a suportat. Se spune că lui Ceaușescu îi plăceau filmele western. La vila lui din primăverii exista și un mic cinematograf la subsol. Bănuiam că ajungeau la el și casete cu vocea mea. De altfel, acum câțiva ani, cineva mi-a spus că, într-adevăr, ceaușeștii se uteau la filmele traduse de mine. Era evident că ce făcea Zamfir era cu voie de la securitate, altfel m-ar fi oprit a doua zi, nu e clar? Nu era doar o chestie clandestină, așa, atât de naivă nu eram nici eu, înțelegeam cum funcționează niște lucruri. Însă nu mi s-a părut că fac un act de curaj, nu sunt o disidentă, nu am făcut un act de curaj, am făcut un act de supraviețuire, fără asta mi-aș fi luat zilele. La Revoluție se temea mai ales că va dea lumea peste el să-l jefuiască, de parcă toată lumea ar fi știut cine este Zamfir și unde stă. Altfel, am avut impresia că știa ce avea să se întâmple și că se va termina cu Ceaușescu. Mai erau unii care păreau să știe ceva. Mi-amintesc că eram acasă la Liviu Tudor Samuilă, cu care făceam niște emisiuni. Asta se întâmpla la începutul lui noiembrie 1989, încă nu căzuse zidul Berlinului. Eram acolo cu mai mulți oameni din televiziune, un grup de bărbați discutau între ei și unul a zis la un moment dat despre Ceaușescu, nu mai prinde Crăciunul. Mă rugam să fie adevărat, să se termine odată, că nu mai suportam, nici nu mai voiam să trăiesc. Fenomenul casetelor video a fost probabil și un indicator al descompunerii regimului ceaușist. Din închisoarea în aer liber numită România Socialistă, cei mai mulți cetățeni puteau evada în doar două moduri, fie ascultând Radio Europa Liberă pentru informare, fie vizionând filme străine pe casete video, pentru divertisment, un fel de anesteziere, practici clandestine amândouă. Gura de oxigen, expresia aplicată Europei Libere de ascultătorii sufocați de propagandă și cenzură, s-a extins atunci asupra casetelor video. Doar că, spre deosebire de Europa Liberă, această gură de oxigen nu venea de la americani, ci de la securitate, care o făcea în cu totul alt scop, unul pur mercantil. Securiștii se chiverniseau pentru viitor. Judecând după ce se mai găsește, sau mai bine zis, nu se găsește în arhiva CNSAS, securitatea nu a fost interesată absolut deloc de fenomenul video al anilor 80. Nu există un dosar de problemă despre fenomenul video, cum există pe atâtea alte teme, cum ar fi culte secrete, artă, cultură, teatre, învățământ tineret, acțiunea Marca, filateliștii, iată, erau în vizorul securității, nu și traficanții de casete video. S-ar putea spune că securitatea a ignorat complet un fenomen care s-a manifestat la scară națională de o manieră clandestină și având, din punct de vedere ideologic, evidente caracteristici subversive, un fenomen scăpat de sub controlul atot cuprinzător, altfel al partidului și implicând rețele de distribuție răspândite în toată țara, cu tranzacții ilicite de mai multe milioane de lei și dolari de-a lungul mai multor ani. Acest fapt ar fi fost posibil doar dacă securitatea s-ar fi uitat cu încăpățânare în altă parte sau ar fi închis pur și simplu ochii. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, le mulțumesc și fraților de la Voxa și ne vedem data viitoare.